Загребдеги түрмөгө отургузушту. Санадер былтыр декабрда кармалган. Хорватияда 2003 жылдан 2009 жылга чейин өкмөттү жетектеп турган Санадер өзүнө каршы коюлган айыптарды четке кагып келедат. Аларда Казакстан президентин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин күнөөсүн күбөлөндүргөн далилдерди Австрия бийликтерине жиберүүгө даяр экенин билдирди. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ильяс Омаров бардык документтер даяр экенин, Венадагы бийликтер качан сураса жибере алышаарын журналисттерге кечээ айтты. Рахат Алиевди Казакстанда эки банкирдин өлүмү үчүн айыптап атышат. Буга чейин Алиевди экстрадициялоо тууралуу казак бийликтеринин эки жолку арызын Австрия четке каккан эле. 48 жаштагы Рахат Алиев учурунда Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары, тышкы иштер министринин орун басары жана өлкөнүн Австриядагы элчиси болгон. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит кейже кирип окуп туруңуздар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: 20-июлга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана туу этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Кыргызстанда күндүз айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында күндүзү 31-36 градуска чейин ысык болот. Таласта 28-33, Баткенде 30-35 градустун тегерегинде. Ысык Көлдө 23-28 градус жылуу, Нарда болсо 24-29 градус. Бишекте бүгүн айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 31-33 градустун тегерегинде болот. Кыргыз экономикасына аялдар олуттуу салым кошуп атышат. Бул тууралуу кечээ Бишекте башталган Борбор Азия жана Ооганстан аялдарынын экономикалык симпозиумунда президент Роза Отунбаева белгиледи. Ийгиликтин стратегиялары аттуу симпозиумга АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия маселелери боюнча жардамчысы Роберт Блейк, Мам департаментинин аялдардын глобалдык маселелери боюнча элчиси Мелани Вервер баштаган өкүлдөр келишкен эле. Жыйынга Түркмөнстан, Тажикстан, Казакстан, Ооганстан жана Кыргызстандын жүзгө чукул аттуу баштуу саясий, коомдук ишмер жана ишкер аялдар катышууда. Калымгүл Элкиеванын репортажы.
We have a lot of problem in Afghanistan because we don't have electricity.
Сима Табиб айым жалгыз бой болгонуна карабай, Ооганстанда эмерек бизнеси менен ийгиликтүү иштеп келаткан ишкер айымдардын катарына кирет. Согуш болуп тынчыбай жаткан өлкөдө бизнес жасуу аял эмес, эркек адамга деле кыйын, дейт ал. Сима Табиб азаттыкка берген маегинде бизнес ачуудагы негизги кыйынчылык катары адистердин жоктугун белгиледи.
We have a lot of problem in Afghanistan because we don't have electricity.
Афганистанда бизнес ачуу өтө кыйын. Эмне дегенде ал жакта биринчиден электр энергиясы жок, суу жок, зданиялардын көбү курап калган. Ошон үчүн мен бизнес ачуунун башында чоң здание салганмын. Ага дагы эле мен электр энергиясын тартып элекмин. Көп кызматкерлерим, аларды мен даярдап тренингде өткөрүшүм керек. Себеп дегенде орустардын аскерлери кирип келгенде жана жарандык согуш болгондо көп адамдарыбыз каза болуп калган. Ошон үчүн бизнес ачуу өтө эле кыйын.
Ооганстандык башка аялдардын айтымында ал жакта аялдардын көбү эшикке чыкпаган, коомчулук менен көп аралашпаган, башкача айтканда үйдө отуруп иштечү иштер менен алек болот. Мисалы, килем токуу, кол өнөрчүлүк, тикмечилик деген сыяктуу. Ал эми жабык өлкө саналган Түркмөнстанда аялдар негизинен кол өнөрчүлүк, тикмечилик менен алектенишет. Жеңил өнөр жай тармагында иштөө айыл жергесиндеги аялдарга да чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат, дейт биздин кийинки маектеш түркмөнстандык ишкер Жамиля Джеппарова. Жамиля да өзү айткандай эле Земелена деп аталган тикмечилик кол өнөрчүлүк ишканасын жетектейт экен. Бул бизнести ачуу жана түптөө Жамиля үчүн кыйынга турган эмес. Анткени бул иш ага атасынан калыптыр.
В основном вот ремесленничеством.
Азыр биз Түркмөнстанда кол өнөрчүлөрдүн ассоциациясын түзөлү деп пландап жатабыз. Бирок чыгарган продукцияларын сатканга жана көлөмүн өстүрүүгө, ошондой эле өлкөдөн сырткары чыгарууга бардык күчүбүздү бириктирели деген оюбуз бар. Түркмөнстанда көптөр ушул багытта иштесе, кээ бирлери илгерки салтты кайтаруу максатында табигый сырьёдон буюмтайым жасашат. Түркмөнстанда ишкерчилик кылуу өзүнө, эртеңки күнгө жана балдарынын келечеги үчүн ишенимди алып келет.
В будущем своих детей.
Ал эми жергиликтүү эксперттердин баамында Кыргызстанда чаарала сумканы жонун артынып, Орусия Казакстандын арт тарабына товар ташыган 90-чу жылдардагы жапайы базар солгондап, бизнес эми гана цивилизациялык деңгээлге жетип баратат. Так ошол жапайы базардын тегирменине кезинде аялдар алгачкылардан болуп түшүп, ден соолугунан айрылганы, көптөрү тапкан ташынганын, саламаттыгына жумшаганы белгиленет. Ал эми бүгүнкү күнү аялдар бизнесте бир топ эле ийгиликтерге жетишип, ал тургай экономикада кыймылдаткыч күч болуп жатканы айтылып келет. Кыргызстандык Динара Чочунбаева 1992 жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Ал Орто Азиялык чеберлерге колдоо көрсөтүү фонду жана Кыргызстандагы ресурстук борборун жетектейт. Динара айым Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда бизнес ачуу бир топ оңойраак деп эсептейт.
Налог жагынан дагы мындай жеңилирээк. Эмне болсо дагы биздин өлкөдө мындай эркиндик көбүрөөк да. Айыл жерде турган аялдар ушу чеберчилик менен эле өзүнүн жанында багып, үй бүлөлөрүн деле багып келатат бир топ жылдан бери. Ошондуктан жергиликтүү өкмөттөр дагы ушул аялдарга ушул жардам берсе жакшы болот эле. Өзбекстанда могу чеберлерге бир топ жардам берет өкмөт, бирок аларга эл аралык деңгээлге чыгыш өтө кыйын, татаал. А бизде болсо андай тоскоолдук жок.
Жогоруда биз сөз кылган ишкер айымдардын баардыгы ийгиликтин стратегиялары аттуу Борбор Азия Ооганстан аялдарынын экономикалык симпозиумунун катышуучулары. Иш чарага катышкан өлкө президенти Роза Отунбаева эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгүн аялдар түзүп, өздөрүнүн үй бүлөлөрүнүн экономикалык абалын көтөрүү аракеттерин жасап жатышкандыгына көңүл бурду.
Женщины те, кто первые идут в бой. В Кыргызстане сегодня
базар экономикасына өтүү мезгилинде аялдар алгачкылардан болуп жардылыкка каршы чыгып, өз ара жардам берүү топторун түзө башташкан. Эл жергесинде аялдар бизнесин өнүктүрүүдө көптөгөн тоскоолдуктарга учурайт жана мамлекет тараптан колдоого муктаж. Азыркы мезгилде кийим тигүү өндүрүшү жакшы өнүгүп келе жатат жана Made in Кыргызстан деген брендке ишенген кардарлар дагы көбөйүүдө. Кийим тигүү өндүрүшүнүн продукциялары 2003 жылы экспорттун 2.9% түзгөн. Ал эми 2010 жылы бул көрсөткүч 9.6% чейин көбөйгөн.
Число потребителей, которые больше доверяют бренду Made in Kyrgyzstan.
Маалыматка ылайык, Кыргызстанда ишкерчилик менен алектенген аялдардын 56% соода, 19% кызмат көрсөтүү, 18% жеке бизнес жана 15% айыл чарба иштери менен алектенет. Экономикалык симпозиумдун катышуучуларына АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун видео кайрылуусу болду. Симпозиум 19 июлда да уланат. Анын алкагында Кыргызстанда кийим тигүү өндүрүшүнүн жетишкендиктерин көрсөтүү максатында атайын иш чара уюштурулмакчы. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул бүгүн да улантыла турган симпозиумга АКШнын мамкачысынын Борбор Азия жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк да катышып атат. Ал Азаттыктын кыргыз кызматынын директору Венера Сагындык кызынын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда эми гана өнүгүп келаткан демократияны колдоо биздин Борбор Азиядагы эң артыкчылыктуу багытыбыз деп айтты Блейк. Бүгүнкү симпозиумду ачуу максатында келген Роберт Блейк Кыргызстандагы былтыркы парламенттик шайлоонун ачык жана адилеттүү өтүшүнө Кошмо Штаттар кандай колдоо көрсөткөн болсо, быйылкы президенттик шайлоонун да ошондой өтүшүнө кызыктар экенин белгиледи. Ал сөзүн симпозиумдун максаты эмнеде экендиги тууралуу маалымат менен баштаган.
The main purpose of this conference is to bring together women from all over Central Asia and from Afghanistan to share experiences and to learn from the experience of international institutions.
Аялдарынын башын кошуп, алардын өз ара тажрыйба алмашуусун ишке ашыруу максатын көздөйт. Ошондой эле Бишкекте чогула турган аял лидерлер, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Азиялык өнүгүү банкы, эл аралык финансы кызматташтыгы, улуттар уюмунун аялдар мекемеси өңдүү, эл аралык институттардын топтогон тажрыйбасын үйрөнүп, бири-бири менен таанышып, келечекте ортак бир маалымат түйүнүн түзүп, менчик сектордун, өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдардан алынган маалыматты салыштырып, анализдөөнү үйрөнгөнү да абдан маанилүү. Бул жыйын Кыргызстанда өтүп жатканына абдан курсантпыз. Анткени бул өлкөдө аялдар маселесинде чоң жылыштар жасалган. Кыргыз парламентинде 120 депутаттын 23 аялдар. Албетте, өлкөнүн президенти көпчүлүккө таанымал Роза Отунбаева. Андан сырткары Кыргызстан бизнес жана башка тармактарда аялдар көп ийгиликке жетишкен мамлекет катары белгилүү. Ушундай бир катар себептерге улам бул эл аралык жыйын дал Кыргызстанда өтүп жатканына кубанычтабыз.
For all of those reasons, we're very, very excited about this conference.
Жакында АКШ Ооганстандагы аскерлерин акырындап чыгара баштаарын жарыялады. Ушундан улам ал жактагы америкалык аскерлер чыгарылып калса, Манас транзиттик борборда жабылабы деген суроо пайда болууда.
Well, we've always been clear that
биз башынан эле Кыргызстандагы транзиттик борбор убактылуу жай экенин ачык айтып келеатабыз. Бул жакта узак мөөнөттүү бир база ачуу дымагыбыз жок. Азыркы келишимдин мөөнөтү 2014 жылы аяктайт. дал ошол убакка чейин НАТО менен макулдашылгандай Ооганстандагы коопсуздукту коргоо милдети Ооган аскерлерине өткөрүлүп берилиши керек. Манас транзиттик борборунун келечеги туурасында азыр андай мындай деп жоромол айткым келбейт. Анын баары Ооганстанда коопсуздукту коргоону өткөрүп берүү, араздашкан тараптарды элдештирүү кандай жүрөт, ошого жараша болот. Биз Кыргызстан өкмөтү Манас транзиттик борборун жайгаштырууга шарт түзүп бергенин абдан жогору баалайбыз. Албетте, андан Кыргызстан өзү да пайда тапты десек туура болор. Транзиттик борбор ар кандай жолдор аркылуу кыргыз экономикасына оор учурда 130 миллион доллар кошумча салды. Ал жерде Кыргызстандын 700-дөй жараны иштеп жатат. Борбор жергиликтүү коомчулук менен жакшы мамиледе болуш үчүн бир катар гуманитардык акция жардам уюштуруп келатат. Баарынан башкысы, кыргыз өкмөтү бул борбордун иштешине шарт түзүп бергенине абдан ыраазыбыз.
Сиз жогоруда айткан айрым пайдадан башка бул транзиттик борбор чөлкөндөгү коопсуздукту коргоого салым кошкон жай катары караларда маанилүү. Бирок дал ушул коопсуздук маселеси азыр элдин тынчын алып турган чак. Октябрда президенттик шайлоо өткөнү жатат. Шайлоо алдында сырткы күчтөрдүн таасири көбүрөөк сезилет, мурдагы шайлоолор көргөзгөндөй. Ушундай шартта Кыргызстанда демократиялуу, ачык коом түзүү жаатындагы аракеттерге АКШ кандай жардам көргөзө алат?
That's a very important question and one of our highest strategic priorities.
Бул абдан маанилүү суроо. Кыргызстанда бутагылган демократиялык өнүгүүнү колдоо биздин да борбор Азиядагы баарынан артыкчылыктуу багытыбыз. Былтыр парламенттик шайлоого абдан кызуу колдоо көрсөттүк. Быйылкы шайлоодо да ошондой эле маанилүү ролду аркалоого даярданып жатабыз. Былтыркыдай эле жер жерлерде шайлоого байкоо жүргүзүү боюнча тренингдерди өткөрөбүз. Президенттикке талапкерлер арасында ачык теледебаттарга демөөрчүлүк кылабыз. Андан сырткары полиция өкмөтүнө кандайдыр коомдук башаламан окуяларды жөнгө салуу боюнча машык өткөрмөкчүбүз. Кандайча окуялар болсо адамдардын өмүрүнө коркунуч келтирбей турган аракеттер колдонуу жагынан окутабыз. Коопсуздукту бекемдөө жагынан кыргыз өкмөтүнө бир топ жардам көргөзүп жатабыз. Анткени бул баарыбыз үчүн абдан маанилүү маселе. Маалым болгондой, террорчулар, уюшкан кылмыштуу топтор, маңзат аскерчилери Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен аймактарда жортуп жүрүшөт. Ошон үчүн биз Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнө чек арасын кайтаруу үчүн бекемдеп Ооганстандан баш алып андан ары Тажикстан, Кыргызстан, Казакстанды аралап өтүп, Орусияга бараткан маңзат транзитин токтотуу жолдорун талкуулап жатабыз. Наркотранзитти токтотсок, ал террорчулардын уюшкан кылмыштуу топторду укугун басууга чоң жардам
болмок.
Кыргызстандык эксперттер кээде кыргыз коомчулугу демократия, эркиндикке болгон умтулуусун кыйла көргөзүп жатса да, негедир Кыргызстан Грузиядагыдай АКШнын кызуу колдоосуна ээ боло алган жок деп айтып калышат. Анын себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Well, I never want to try to compare one country with another, but I would say that
мен негизи бир өлкөнү экинчисине салыштырууну жактыра бербейм. Ошентсе да АКШ Кыргызстандын эң ири демөөрчүлөрүнүн бири экенин сыймыктануу менен айта алам. Кыргызстандагы демократиялык аракеттерди колдоо максатында 140 миллион долларлык жардам көргөздүк. Андан башка жаштарды иш менен камсыздоо жагынан түштүктө эки элди жараштыруу ишин колдоп келатабыз. Бул жардамдар мындан ары да уланат. Манас транзиттик борбору аркылуу кыргыз өкмөтүнүн кызматташтыкка дилгирлигин көргөзгөнү үчүн жылына 60 миллион доллар бөлүп келатабыз. Колдоо көрсөтүүнүн ар түркүн багыттарында иштеп жатабыз. Ошол эле маалда кыргыз өкмөтүн эл аралык валюта кору, Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп, эл аралык тажрыйбада боло жүргөндөй кыйын кырдаалда жардам көргөзчү ушул мекемелер менен тыгыз кызматташууга үндөп жатабыз.
Сиз былтыр июндагы кагылышуулардан кийин Кыргызстандын түштүгүнө Өзбекстанга да барып келдиңиз. Ал жердеги кырдаалды билесиз. Толугу менен баары тынчып турукташып калды деп айтуу эртелик кылат. Эки эл бири биринен чоочулабай, касташпай жашоого өтүш үчүн кыргыз өкмөтү кандай аракеттерди жасашы керек деп ойлойсуз?
Well, I think that's in many ways a quite a complicated question.
Бул абдан татаал суроо. Биринчиден мен Келюне мырза жетектеген эл аралык комиссиянын калыс дыкат иликтөө жүргүзүүсүнө уруксат берген кыргыз өкмөтүнүн бул кадамын жогору баалайм. Бул абдан сейрек көрүнүш. Эл аралык комиссиянын кайсы бир өлкөгө барып иликтөө жүргүзүп, кийин айрым жерлери талаш тартыштуу отчету ошол өлкөдө жарыяланышына жол берген учурчан да кездешет. Бул дагы Кыргызстандагы демократиянын күчүн көргөзөт. Эңириде окуялар эмнеден келип чыкканын терең иликтеп, эл аралык комиссиянын сунуштарын ишке ашырууга саясий эрк талап кылынат. Анан албетте борбордук жана жергиликтүү бийликтердин үнү баардык адамдарга, анын ичинде өзбек коомчулугуна да жетип, өзбек тилдүү маалымат каражаттарын кайрадан жандантып, баарынан башкысы сот калыстыгын шаардана кылуу абзел. Анткени өзбек коомчулук арасында жабыр тарткандардын көпчүлүгү өзбек улутундагылар болсо да, сот жообуна тартылгандардын басымдуу бөлүгү өзбектер деген нааразы пикир бар. Ошондуктан сот калыстыгын баардык адамдар үчүн мыйзам бирдей экенин кепилдөөсү зарыл. Азимжан Аскаровдун сотунун тегерегинде тынчтануу күчтүү. Кыргыз өкмөтү былтыркы кооганаң үчүн жооптуу. Кыянат иштерге катышкан адамдарды сот жообуна тартып, тергөө жана сот иштери ачык айкын жүргүзүлсө, жалпы жагдайды жөнгө салууга чоң өбөлгө болмок. Буга чейин да өкмөт бир топ иштерди жасады. Эки элди элдештирүү аракети дагы да уланат деп ишенем.
Again, I think the government has taken quite a lot of important steps and deserves some credit.
Рахмат маегиңизге.
АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк менен Азаттыктын кыргыз кызматынын директору Венера Сагынык кызы маектешти. Сиз таңкы Азаттыкты угатасыз. Микрофонду Төрөкулдоров ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну. Араванда кырдаал тынч деп билдирди Кыргызстандын ички иштер министрлиги. Ливия менен АКШнын сүйлөшүүлөрү тууралуу эки башка маалымат айтылып атат. Татарстанда Волгага чөгүп кеткен Булгария кемесин суудан чыгаруу иши бүгүн улантылып атат. Бишкектин айланасында мыйзамсыз тургузулган курулуштар бузулат. Орусияда ФСБ ири терактын алдын алганын билдирди. Австрия Хорватиянын мурдагы премьер-министрин өлкөсүнө өткөрүп берди. Ал арада Казакстан президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевдин күнөөсүн көрөндүргөн далилдерди Австрия бийликтерине жиберүүгө даяр экендигин билдирди. Ушул жана башка кабарлар кандайча өнүгөөрүн дагы келерки саат 8:00 берүүбүздөн угаласыздар. Берүүбүздү улантабыз. 1991 жылы дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттердин бири СССРдин кыйрашы менен дүйнөнүн саясий картасында 15 күн корсуз өлкө пайда болду. Али күнгө чейин Москвадан башкарылган килейген империянын орду, маани маңызы жөнүндө түрдүү ойлор айтылып келет. Ошол кездеги советтик Кыргызстанда таалим тарбия алган адамдардын кээ бирлери 20 жыл мурда кыйрган коммунисттик система жөнүндө эмне дешет? Ал жөнүндө доор ураганда радио түрмөгүбүздүн бул чыгарылышынан угаласыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
СССРдин кыйрашына килейген мамлекет ыдырап кеткенден 20 жылдан кийин да кыргызстандыктардын берген баасы ар түрдүү. Улуттук статистика комитетинин төрага орун басары Жамбулат Байжуманов 291 миллион калктуу өлкөнүн кыйрашы Кыргызстандын эл чарбасын өтө каттуу бүлүнткөнүн, 1993 жылдын деңгээлине өлкөнүн ички дүң жыйымы 20 жылдан соң гана чыкканын айтат. Ушундан келип эмгек сиңирген экономист Байжуманов СССРдин ыдырашын Россиянын мурдагы президенти Владимир Путин катары чоң саясий алаамат деп сыпаттайт.
Ну, если говорить о распаде Советского Союза, то я вот могу сослаться на
СССРдин бүлүнүүсү жөнүндө кеп калганда, мен Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин СССРдин кыйрашы 20-нчы кылымдагы эң чоң геосаясий катастрофа деген сөзүнө шилтеме жасайт элем. Мен мындай пикирге толук кошулам. Себеби Советтер Союзу ал кезде бир бүтүн саясий экономикалык организм болчу. Анын кыйроосунун кесепети алиге чейин сезилүүдө. Бул экономикалык жактан алганда Кыргызстан үчүн өтө катуу сокку болду. Өлкө экономикасы 1993 жылдын деңгээлине араңдан зорго 2009 жылы гана чыкты.
Уровень 90-го года экономика Кыргызстана достигла только в 2009 году. Мы кое-как.
Кеңеш доорунда Кыргызстан бирдиктүү экономикалык мейкиндикте өнүгүп, Москва түшүргөн өндүрүштүк планды аткарган. СССР ыдырап, завод фабрикалар арасындагы узак жылдар калыптанган байланыш үзүлгөндөн кийин жергиликтүү ишканалардын көбү токтоду. Алар өндүргөн товар базар көтөрбөй калды. Бүгүн Дабай Жумановдун сөзүнчө, өнөр жайышканаларынын 30%ге жакыны толук кубаттуу иштебейт. Натыйжада Кыргызстан тейлөөгө, айыл чарбасыныктаган өлкөгө айланды. Мурдакы профсоюздук, чарбалык жана партиялык кызматкер, Жогорку Кеңештин 3 чакырылышына депутат болгон Муканалы Кулов, Кыргызстан Москвадан күн корсуз болуп, өз көйгөйүн өзү чечкен мамлекет болгондон тарта, саясий жактан коңшу өлкөлөргө караганда алда кайда алга кетти деген ишенимде.
Мурун биз саясий республикалардын ичинде эчтеке чечпей бардыгын Москва чечет эле да. Мына эгемендүүлүк алгандан бери мында саясий жагынан кеңешибиз алдыга жылдык мына. Көп өзүчө эркин мамлекет болуп жылдык бардыгы жакшы болду.
Бирок энергетик Муканалы Кулов ССР'дин кыйрашы экономиканы, айрыкча энергетика тармагын каттуу аксатканын айтат.
Союздун жок болгону энергетика үчүн, биздин энергетика үчүн тоскоолдук алып келди да, себеби камбарата бир, камбарата эки эле союз болсо, мына курулуп, мына Пакистан, Индияга 1150 киловольттук линиялар кетип, ушу электр энергияны сатат элек. Алар 2002 жылга чейин 2 станциядагы бүтмөк эле да, ушул биз үчүн чоң жоготуу болду конечно,
деди Мукан Алыкулов. Бишкектик ишкер Нургүл Малабаева да СССРдин кыйраганы кыргыздардын өзүнчө күнкорсуз эл болуп түптөлүүсү үчүн абдан жакшы болду дейт. Анткени кеңеш бийлиги дагы 30 жылдай сакталып турса, коммунисттик идеология кыргыздарды теги жок, өз тарыхын жана насил наркын билбеген маңкурттарга айлантып тарбиялап салышы мүмкүн эле деп кооптонот ишкер айым.
Өзүнчө караганда деген кайта жакшы болду да. Просто кайта мунун дагы бир может быть 20-30 жыл болгондон кийин может такыр эле анда деген анда кыргыз деген аты жок калмакта. Баары деле мен ойлойм да эме депчи, Советтер Союзунун идеологиясы было как то придуманный же был, ойлом табылган болчу да. Эксперимент болуп аягында деген эмне болгон адам чыгып калган низи билинбейт болчу да, билине элек болчу да еще. А эгерде деген бул эксперимент туура эмес болуп калып деген аягында дегенчи бир маңкурттар пайда болуп калсачы эмне болуп калат элек,
деди Нургүл Малабаева. Азыр Кошмо Штаттарда жашаган теги кыргыз Анара Бекишева болсо, СССРдин кыйроосун тарыхый акыйкаттыктын жеңиши деп түшүнөт. Ал 80-жылдардын экинчи жарымында Киевде окуп жүрүп, эфиопиялык жигитке күйөөгө чыгып Африкага кетет. Анара айым Советтер Союзу жалаң калпка таянган системаны курган деп, өзү башынан өткөргөн мына бул окуяны мисалы ирети айтып берди.
Развал Советского Союза связываю я всегда со своим, можно сказать, языком, культурой, историей.
Мен Советтер Союзунун кулашын тил, маданият жана тарых менен байланыштырам. Мен ал кезде Эфиопияда жашачумун. Ошондуктан Советтер Союзу өлкө эли билгенден такыр башка экенин билчүмүн. Себеби мен СССРдан кетип жатканда Киев шаарынын чет элдиктерге виза берип каттоочу бөлүмү АВИР менин институтту бүткөнүмдү тастыктаган дипломумду алып калышты жана аны Адис Абебадагы СССРдин элчилигинен аласың деп айтышты. Адис Абебага келер замат СССРдин элчилигине барсам, консул мага, сизди балким жумушка да орнотушубуз керектир, балким сизге квартира дагы беришибиз керектир. Эмне деп дөөдүрүп жатасыз? Каяктагы дипломду айтасыз? Сиздин дипломуңузду Эфиопияга эч ким жөнөткөн жок дебедиби? СССРде баары калп экенине мына ушул кичине мисал менин көзүмдү ачты. Советтик чиновниктин мына минтип эркин жана жоопкерчиликсиз сүйлөгөнү менин жан дүйнөмдү өзгөрттү. Бул мен үчүн өтө жаман сокку болду. Себеби мен биздин өлкөбүз укмуш деп ишенчүмүн.
А для меня это был целый мир. Я настолько действительно верила, что наша страна вот такая замечательная.
Өзүмдүн маңкурт экенимди кийин билип отурбайбынбы деп өксүйт Анара Бекишева.
Когда я поехала в Эфиопию, я поняла, что язык и культура это самое главное в человеке.
Мен Эфиопияга барып, тил жана маданият адам үчүн баарынан маанилүү экенин түшүндүм. Тили жана маданияты жок, сен нөл, эч ким эмес экениңди түшүндүм. Мен өзүмдөн мен киммин, мен кайсы тилде сүйлөйм деп сурадым. Эмне мен орус маданияты менен сыймыктанамбы деп сурадым. Мени тааныбай чаңган орус маданияты менен сыймыктанамбы? Рас, менин орус досторум көп, орусча ойлоном. Мен кыргыз эмесмин. Мен эмне үчүн өз элимдин маданияты менен сыймыктанбайм? Ошондо мен Чыңгыз Айтматов бизди маңкурттарбыз деп жатканын түшүндүм. Бул икая биз жөнүндө экен. Себеби бизди жарым адам кылып өстүрүптүр. Бул Советтер Союзунун эле күнөөсү эмес. Көрсө биз улут катары өтө алсыз экенбиз.
Не только, конечно, Советского Союза.
Амирбек Азамол даярдаган доор урганда радио түрмөгүнүн кеңири версиясын интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарекибиз Азаттык чекитке эже. Сиздер таң казактуу атасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын ушуну менен аяктайбыз. Алдыда саат 8:00 чейинки берүүнү кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин Азаттыктын обосунда кайрадан жолугушмакчымын. Дагы бир жолу кутман таңыздар менен.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык сүйлөйт. Кутман таңыз менен угарман. Азаттыктын келерки жарым сааттык программасын Прага студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Алдыда сизди Жетөгүз районунан айтылуу абрикос тууралуу репортаж.
Тамак аш ал кенде жаздын күнү мисалы үчүн акча жок болгон убакта өрүккө деп өрүккө өз продукту алып жейбиз. Анан кайра убагында өрүк баа болгон учурда акчасын төлөп беребиз.
Жана башка радио баяндар күтүп жатат. Бүгүн 19-июль күнгү шейшемби. Араван районунда кырдаал турукташты. Мурда кабарлан кандай район борборунда базарда такси айдоочу жергиликтүү кыргыз жана өзбек жаран чатакташып кетип жабыр тарткан кыргыз жаранын тарапкерлери акцияга чыгышкан. Мындай жагдай коомчулукта кооптонуу маанайын түзүп, айрым соода жайлары жабылып калган экен. Кабарчыбыз Эрнис Урматов Араванга барып жагдай менен таанышып келди. Биз азыр Эрнис Урматовго кезек беребиз.
Ош областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Талантбек Шатмановдун Азаттыкка маалымдашынча, 17-июлда борбордук базарда эки таксинин чатагынан кыргыз улутундагы айдоочу жабыр тартып калган. Натыйжада анын 50-дөй тааныш туугандарын райондук администрациянын алдында нааразылык билдирип чыгышкан.
Бул жерде кече мөмө жемиш базарында эки таксинин ортосунда келип чыккан уруш болуп атат. Өзбек улутундагы таксист воротага машинасын коюп кетип калат. Кыргыз улутундагы таксист келип өтө албай машинаны ал деп ошонун айынан кичине урушуп кетет. Анан кыргызды кичине сабап коюшкан. Сабаганда эми баягы денесин алган жараты эле көп деле оор эмес. Анан бүгүнкү күнү ошонун туугандары, тааныш достору 35-40 чамасындагы кыргыз улутундагы жигиттер келип атса, мына жаш балдар муну акимиятка келип күнөөкөрлөр калмаганча базар жабылсын деп талап коюшкан. Ошол акыйкат тергөө жүрүсүн деген экен, акыйкат тергөө болот. Ошону уккандан эле тарап кетишти.
Талантбек Шатманов ушундай эле чогулгандар ортосунда уруш чыгып кетти деген маалыматтарды да четке какты.
100-дөй адам жарат алды, базарды полностью өртөп жиберди. Анан 5-дөй адам чыгып алып туруп, айылдар талкалап жүрөт деп кээ бир баягы нечисто болотун журналисттер бар, баягы орусча айтмакчы погоня за сенсация деген бул ошентип беришиптир, бирок абалды өзүңөр көрүп турасыңар, эч кандай мындай ыз учуу тополоң болгон жок,
дейт Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Талантбек Шатманов. Антке менен чогулгандардын ыз учуусунан тургундар арасында бир топ кооптонуулар орун алган. Жашоочулардын айтымында бул жердеги базарлар эртеден бери ачылган жок. Борбордук көчөлөрдөгү бир катар кафе, ресторандар жана соода түйүндөрү да жабык турат. Араванга айылдан келген Мамур Жусупов Азаттыкка абалды айтып берди.
Пропуска кылган. Келсем келишиме уже милициялар паника кылып коет да. Жапкыла жапкыла тезирээк жоголгула деп. Ошол нерсе болуш керек эмес эле. Баардык кыргыз дагы, өзбек дагы баардыгы качып кетти. Мен азыр пропуска жагала албай калдым. Эми ачылып калса деп күтүп отурам мен. Алып кетем деп. Бар жок жабык азыр.
Өзүн күлө сал деп тааныштырган дагы бир тургун күндөгү караганда көчөдө жүргөндөрдүн саны аз экендигин ачыктады.
Кече выходной болгон да. Биз билгенибиз аны жок, унмаян билгенибиз жок. Бүгүн ишке келдик, болду. Бизге тынчтык керек алас. Бизге эч кандай кайгысызды жок. Анан ана элимиз тынч, только адамдардын паникасы болуп атат калас да. Биз аны түшүнбөйбүз.
Ал эми райондун аким орун басары Абдылаким Гапаров эки элдин ынтымагы мындай майда бараттуу окуялардын айынан бузулбай турганын айтууда.
Эми элди өзүңөр билесиңер, мынау өткөн жылкы түрдүү окуялардан кийин эмне паникага берилип калган эл. дике мисалы шундай болуп кетет деген ой болуп атат. Ушул эле ойлойм, баары жакшы болуп кетет, экөө ар дайым бирге жашап келет. Мисалы үчүн мен өзүм ала турган болсо, менин аялым өзбек, бул эми эки элде бир эч кандай ажыратуу болбойт. Турмушта обычный нерсени саясатка айланып эле коелу деп ойлойм.
Учурда Рабандын көчөлөрүндө желим таякчалар менен куралданган милиция кызматкерлери тартипти көзөмөлгө алууда. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн облустук ички иштер башкармалыгынан да 500 киши атайын мында алып келинген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Тургарта жолу аркылуу Кытайдан жүк ташыган жергиликтүү айдоочулар ошол Кытайдан оор жүк тарткан автоунааларын Кыргызстанга киргизүүнү каалабай жатышат. Айдоочулар унаа жана байланыш министрлигине жүктөрдү чек арадан бери Кыргызстандын КАМАЗдары ташысын деген талап коюшту. Министрликке бул талапты аткаруу үчүн 3 күн убакыт беришти. Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Торугарт аркылуу Кытайдан жүк тарткан кыргызстандык айдоочулар 1 жылдан бери талаптары аткарылбай жатканына нааразы. Алар Кытайдын оор жүк тарткан машинелерин Кыргызстанга ичкери киргизбеш керек деген талап коюуда. Кытайдын салмагы өтө оор машинелери бир жагынан жолду талкаласа, экинчи жагынан кыргызстандык айдоочуларын көбүн ишсиз калтырууда дешет кыргызстандык КАМАЗ айдоочулар. Алардын таламын коргогон калыс коомдук уюмунун төрагасы Орунбек Чондоев мындай дейт.
Үрөмчү өтөт ички эмеси менен топого келгенге дейин 44 тонна менен келет. Андан бери биздин законду жоктугунан пайдаланып туруп очойто жүктөйт, 85 тоннага да жүктөйт, жолду талкалап берге келет атат. Ал эми 44 тоннанын груздун акчасы деген өкмөткө өчөт, калган груздуку кайка өчөт, кимге өчөт? Кара ойлоп көрбөйсүңөр.
Айдоочу Орозмат Бечелов Кытай жана Кыргыз айдоочуларына эки өлкөдө бирдей укук берилбегенине нааразы. Кытайдын машинелери Бишкектин көчөлөрүндө ээн эркин жүрсө, кыргызстандык айдоочулар кошуна өлкөдө атайын жайларга гана токтой алышат экен. Кокус Кытайда жолго кандайдыр бир зыян келтирилсе олчойгон айып пул салынат дейт Бечелов.
Биз киргенде ошол эле жолдон дамкрат коюп коюп кичинекей жери сынып калса 4000-5000 доллар штраф салат. Дагы бир ошондой эле май таап калса 3000-4000 доллар деп жолго май эле таап агып калса ошону көрүп калса ошондой штраф салат.
Кыргыз айдоочулар ушундай эле Торугарт өткөл бекетине жүктөрдү түшүрүүчү терминал куруу талабын коюп жатышат. Терминал курулса, кыргызстандык айдоочулар Кытайга кирүүдөн баш тартууга даяр. Ошого жараша Кытайдын унаалары да жүктөрдү терминалга чейин гана жеткирип, артка кайтууга тийиш деп эсептешет. Ал ортодо унаа жана байланыш министри Эркин Исаков терминал курууга өкмөттөн каражат жок экендигин айтууда.
Терминал бул чоң комплекс. Бул не просто вот ушундай бир ангар болуп атат. Ичинде таможенный структура бар, транспортная структура бар, ветврач бардыгы, погрузчик бардыгы бул комплекс. Эми буга где-то мен ойлоп атам, вот атбашык менен бизнестер менен сүйлөшүп, буларды где-то минимум 10 миллион доллар керек.
Бирок министр Исаковдун жообу айдоочуларды ынандыра алган жок. Алар министрге өз талаптарын 3 күндө чечүү маселесин коюшту. Исаков бул маселе оңой эле чечиле койбосун Азаттыкка билдирди.
Биз таможня менен кеңешебиз, МИД менен кеңешебиз. Анткени сиз туура түшүнгүлө, бул эми рынокто, бул груз, менчикте груз. Груз кимге? Бул Дордойго. Анан эртең Дордой чыгат. Бул социальный взрыв болот. Мен ушул эле ойлоп атам. Анткени алар айтат, бул меники груз, эмне үчүн вот мен ушул перевозчик менен сүйлөшүп, там Урумчиден ташып атат. Эмне үчүн перегрузканы жасап атасыңар? Биякта эмне үчүн проблема? Бул проблема не только перевозчик өзү, анан Минтранс. Биякта дагы үчүнчү дагы бар. Дордой бар.
Жогорку кеңеште июнь айында автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзамга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык 44 тоннадан ашкан жүгү бар оор автоунаалар Кыргызстанга киргизилбеши керек. Бул мыйзам азыр президенттин кароосунда турганы айтылууда. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, чек арага баасы 1.5 миллион сом турган 24 тараза орнотулууга тийиш. А бирок айдоочулар бул мыйзамдан майнап чыгаарына анчалык ишенбей турушат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Британ өкмөт башчысына телефон жаңжалынан улам басым жасалууда. Премьер-министр Дэвид Камерон өкмөт мүчөлөрүн ыңгайсыз акыбалда калтырган жаңжал боюнча байма-бай түшүндүрмө берип жатат. Медиа магнат Руперт Мурдокко тиешелүү News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуп ого алган деген айып менен жакында жабылган. Жекшемби күнү гезиттин мурдагы редактору Ребекка Брукс камалып, ошол эле күнү кечинде күрүү акча менен бош тулду. Ребекка Брукс Мёрдоктун медиа империясынын негизги жетекчилеринин бири болчу. Теманы Аида Касымалиева улантат.
Бүгүн Түштүк Африкага иш сапары менен келген Дэвид Кэмерон өзүнүн өкмөтүнүн гезит боюнча жасалган чечимдерин туура деп билдирди. Биз бул маселени ар тараптан иликтеши юридикалык талаптарды орноттук. Биз бул маселени терең иликтеш үчүн полицияга жардам көрсөттүк. Мындан тышкары биз медиа менен иштөөдө, маалымат менен бөлүшүүдө ачыктыкты көрсөтүп жатабыз. Кэмерондун билдирүүсүнө чейин Лондон полиция башчысы Пол Стивенсон 17-июлда кызматын өз ыктыяры менен тапшырды. Лондон шаарынын полиция комиссары сэр Пол Стивенсон кызматтан кетип жатышын полициянын медиа магнат Руперт Мёрдок тиешелүү News International басылмасынын жетекчилиги менен тыгыз байланышта экендиги тууралуу аркылуу шактардын көбөйүп кетиши менен түшүндүрдү. Бирок Стивенсон жакында жабылган News of the World гезити боюнча чатакка тиешеси жоктугун айтууда. Стивенсон өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал полиция офицерлеринин акча алышынан кабардар эмес экендигин баса белгилөөдө. Буга чейин Скотланд Ярдтын жетекчиси Чоми Медиа пиар компаниясы менен келишим түзгөндүгү үчүн сындалган. Бул компания News of the World гезитинин редакторунун мурдагы орун басары Нил Уоллистики болчу. Бир жылга жакын убакыттын ичинде Уоллистин компаниясы полициянын имиджи менен иштеп, коомчулук менен байланышта да камсыздаган. 15-июлда Уоллис телефон жаңжалынан улам камакка алынды. Лондон полициясынын башкы кеңсеси Скотланд Ярдта жайгашып, ал Улуу Британиянын эң ири полициялык бөлүмү болуп эсептелет. Учурда шаардын полициясы 2012-жылы Лондондо өтчү Олимпиада оюндарына даярдык көрүүдө. Стивенсон лондондук полицияны 2 жыл башкарган. Анын кызмат ордун бошотуп жатышы премьер-министр Дэвид Кэмерон үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Кэмерон өзүнүн Түштүк Африка Республикасына болгон 5 күндүк сапарын жаңжалга байланыштуу 2 күнгө чейин кыскартканга аргасыз болду. Эртең 19-июлда бул ишке байланыштуу Англияда парламенттик угуулар болуп өтөт. Кэмерон шаршемби 20-июлда да кошумча күн алып парламентте чыгып сүйлөнүү пландаштырууда. Кэмерондун ырасташынча Стивенсондун жумуштан кетишин өкмөт каалаган эмес. Ал комиссардын чечимине өкүнгөнүн айтып, аткарылган жумуштар боюнча ыраазычылык билдирип, келечекте ийгилик каалады. Полиция кызматы бул иште далилдер каякка алып барбасын эчтекеден коркпой жана эч кимге артыкчылык бербей иликтеши абзел. Мен бул нерсени көп жолу кайталадым жана алар муну сезди. Деп баса белгиледи Дэвид Кэмерон. Руперт Мёрдок жана анын уулу Джеймс Мёрдок 19-июлда парламенттик комитетке көрсөтмө беришет. Ушул эле күнү Британиялык парламенттин мүчөлөрүнүн алдына Ребекка Брукс да чыгат. Ребекка Брукс Мёрдоктун медиа империясынын негизги жетекчилеринин бири болчу. Руперт Мёрдок News Corp медиа корпорациясынын жетекчиси. Бул корпорацияга Times, Sunday Times, Sun гезиттери жана жабылган News of the World гезитин бириктирип турган News International тиешелүү. News of the World гезити бир топ белгилүү адамдардын телефондорун тыңшаган, түшкөн каттарын окуп, угалган деген айып менен жабылган. News of the World гезитинин иши боюнча полиция 10 адамды камакка алды. Бул жаңжал бир нече жыл мурун иликтенгени менен эми кайра жанданды. Себеби News of the World гезитинде иштеген журналисттер 2003-жылы жоголгон кыз Милли Даулердин телефонуна кирип, жаңы кабар алыш үчүн бир нече үн почтасын өчүргөн. Кийин Милли Даулердин өлүгү табылган. Журналисттер 2005-жылы Лондондогу метродо терактан жабыркагандардын телефондорунда уккан болушу мүмкүн деген кабар коомчулукту ого бетер кыжырдантты. News International менен англиялык саясатчыларынын ортосунда тирешүү күндөн күнгө күчөп баратат. Англиялык establishmentти да, Мёрдокту да сындагандар арбын. Мёрдокко басым жасоо Америкада дагы күч алды. Бул жаңжалга байланыштуу иликтөөлөр АКШда да башталмакчы. Эгерде кооптонуулар далилденсе, Мёрдоктун медиа империясы үчүн Америкадагы жоготуулар англи караганда алдаганча оор болушу мүмкүн. Жаңжал башталгандан бери News Corporation компаниясынын акцияларынын баасы 20% төмөндөдү. Аида Касымалиева, Москва.
Уктуруубуз эми жергиликтүү темалар менен улантмакчыбыз. 2010-жылдагы окуялар Кыргызстан экономикасын бир кыйла чөктүрдү. Быйылкы жылдын 6 айында ички дүң продукция 5.5% өскөнү кабарланууда, бирок өлкөнүн экономикасы бекем өсүү жолуна түштү дегенге эрте болуп турат. 6 ай ичиндеги экономикалык көрсөткүчтөргө Айдамбек Ахматулу токтолот.
Кыргызстан экономикасы эгемендүүлүк жылдары өнүгүү жолуна түшө алган жок. Мунун айынан жумушсуздук күчөп 100 миңдеген жарандар Орусия, Казакстан жана алыскы чет өлкөлөргө агылды. Бул тенденция азыркы кезде дагы токтой элек. Бирок мына ушул эмгек мигранттарынын салымы менен өлкөнүн тышкы соодадагы тескери балансынын терс таасири азайып да турат. Маселен, быйылкы жылдын 6 айында жалпы тышкы сооданын көлөмү 2 миллиард 150 миллион доллардан ашса, анын ичинен импорт 1 миллиард 395 миллион доллар, экспорт болгону 755 миллион долларды түзгөн. Башкача айтканда, импорттон экспорттун деңгээли 2 эсеге аз. Эгерде эмгек мигранттарынын Кыргызстанга которуп турган каражаттары болбогондо, мындай тескери сальдо менен Кыргызстандын валютасы кургуйга түшүп кетүүсү турган эле иш. 6 айдын жыйынтыгына токтоло турган болсок, улуттук статистика комитетине ишенсек, ички дүйнө продукту 5,5% өсүп, 103 миллиард 500 миллион сомду түзгөн. Бул маалыматты өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев дагы тастыктады.
Ички дүйнө продуктунун өсүшү 5.5% болуп көтөрүлүп кетти. Кудайга шүгүр. Ошол эле убакта мына билесиңер, баа айдан айга, жылдан жылга өсүп атпады беле. Мына биринчи жолу ушу июнда баалар токтоп, кичине артка жылгандай башталды да, Кудай буйруса.
Өкмөт өнөр жай дээрлик 14% өскөнүн айтып жатат. Анын ичинен энергетика тармагы 25%, тоо-кен тармагы 11%, кайра иштетүү тармагы 11.9% өскөн. Бирок экономика толугу менен өсүү жолуна түштү дешке эрте экенин эксперттер белгилеп жатышат. Маселен, Кыргызстан тоо-кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеев тоо-кен тармагында реалдуу өсүш болду дегенди күмөнгө алат. Анын пикиринде өсүштүн себеби алтынга баанын көтөрүлүшүнө байланыштуу болушу ыктымал.
Бул бага байланыштуу болгон мүмкүн. Алтын өзү атат да. Ошо бага байланыштуу болгон мүмкүн. Анан кийин эми мындай натурально көйдү деп айтыш кыйын. Ошол бага анан кийин ошонун негизинде өстү. Анын үстүнө анан былтыр дагы мындай болгон. Былтыркыга салыштырганда жакшы өскөнү. Былтыр кумтор алтын кени 3 кварталда астан иштеп 4-чү кварталда жарымын берген. Мына ошо салыштырмалуу болуп калган мүмкүн да.
Энергетика тармагындагы 25% өсүштүн сырын коммерциялык жана техникалык жоготууларды аз да болсо кыскартуу жагынан көрөт. Жогорку кеңештин отун энергетика комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев.
Азыр энергетика тармагынан потеря деген азайып, анан электр энергияны пайдаланып төлөгөндөр көбөйдү да. Ал абонент көбөйгөн жок. Единственное, мына азыр бир аз болсо дагы контролду жакшы кылышты да энергетика жалпысынан.
Өкмөт бюджетке төлөмдөр көбөйгөнүн айтып жатат. Бирок быйылкы жылдын бюджетине киргизилген өзгөрүүлөрдү караганда ал жерде чыгаша тармагы бир топ кыскартууларга дуушар болгону байкалат. Маселен, Илимдер академиясынын каржылоо 30 миллион сомго, коргонуу 70 миллион сомго, тартип жана коопсуздук 35 миллион сомго, капиталдык курулуш 400 миллион сомго, саламаттык сактоо жана билим берүү 245 миллион сомго кыскарган. Бул кыскартуулардын эсебинен өкмөт июнь окуясында каза болгондордун жакындарына 300 миллион сом, пенсияларды көтөрүүгө 400 миллион сом бөлүүнү пландаштырып жатат. Кыргызстанга инвестиция салуу чындыгында токтоп турат. Маселен, 2010 жылы инвестиция 2009 жылга салыштырмалуу 18% кыскарса, быйылкы жылдын 6 айында 3.7% төмөндөгөн. Демек, инвесторлор Кыргызстанга акча салуудан дагы эле чочулат турушат. Курулуш тармагындагы төмөндөөсүн токтото элек. Быйылкы жылдын 6 айында бул тармак 12.2% төмөндөп кеткен. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев инвесторлордун чочулап жатып болсун алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырууда. Шайлоо өткөн соң өлкө туруктуулукка багыт алат деп эсептейт өкмөт башчы. Шайлоо өнөктүк болсо эми гана өр ала баштады. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кыргызстан эгемендик алганы балдар үйлөрү 10 эсеге көбөйгөн. Буга экономикалык акыбал балдарга терс мамиле таасир этүүдө деп билдирди балдар укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова кабарчыбыз Айнура Жекше кызы менен болгон маекте.
Бул аптаны Азаттык балдар укуктарына арноону чечти. Өлкөдөгү экономикалык социалдык кырдаал кыйындаган сайын кароосуз балдар да көбөйүп жатат. 90-жылы Кыргызстанда балдардын 9 үйү бар болсо, жакында жарык көргөн маалыматка караганда алардын саны 100 ашыптыр. Биздин бүгүнкү коногубуз балдар укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова. Назгүл, саламатсыңарбы? Жогорудагы маалымат сизден алыныптыр. Сиз ошондой эле ата энелер балдарын тойгуза албай балдар үйлөрүнө тапшырып жатышат деп айттыңыз. Демек, ата энелеринин көзү тирүү болсо да мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн балдар көп экен жетимдерге караганда.
Саламатсызбы? Чыныгы, бүгүн деген Кыргызстан боюнча бул абдан чоң проблема болуп жатат. Себеби деген, биринчиден биз укук коргоочулар мындай көрүп атабыз да, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу боюнча улуттук агенттиги мына өзүнүн күн тартибине, саясатына, стратегиясына, концепциясына ушул муктаж болгон үй бүлөгө көңүл буруу деген ушундай өзүнчө бир акцент коюлуп атат да. Негизи эгерде убагында жер жерлеринде айыл өкмөттөр ушу ар бир өзүнүн участкасына деген муктаж болгон үй бүлөгө убагында жардам бергенде ушундай жүзгө жеткен жетим балдар үйлөр пайда болбойт эле. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз көрүп жатабыз, ушу өкмөт тараптан ар бир балага өкмөттөн 7000 сом, 11000 сомго чейин бир айда бир балага бөлүнөт экен. Бирок ал балага деген бир нече эле миң сом жетет, себеби деген калгандары ушу коммуникацияга, инфраструктурага кетип калат экен. Анан биз айтып жатабыз, өкмөт тараптан жана ушу жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн биргелеп деген ушу каражаттары деген кыйналган үй бүлөгө убагында жардам бергенде, анда биз ушул баланы өз үй бүлөсүнүн тегерегинде чоңойгонго ушундай өзүнчө мүмкүнчүлүк түзүп бермекпиз. Бүгүнкү күнү деген биз ушул жетим балдар үйлөрү көбөйгөн бир себептери дагы, башка себептери да көп. Бул экинчи себеби ушул такыр толуп калган жетимдерди, ушул балдарды асырап алуу берүү жолун түзүп берүү керек болуп атат да. Себеби деген мисалы үчүн чет мамлекеттерди карасак, алар өзүнүн балдарын жетим болгон, жетим калган же ата энеси кароосуз калган балдарды өзүлөрү эле багып алышат экен да, ушу өзүнүн эле жарандары. Биздер болсо ушу бага алышпай эле ушу жетим балдар үйлөрү көбөйүп баратат да. Бирок биз билебиз, эл аралык уюмдардын изилдөөсү боюнча, мындай жогору эксперттердин, психологтордун изилдөөсү боюнча деген ушу жетим балдар үйлөрүндө чоңойгон бала, энин ата энесинин мээрими жок чоңойгон балдар деген кийин чоңойгондо мындай өзүнүн турмушун келечекте түзгөн абдан кыйын болот да. Анан ошондуктан биз айтып атабыз, эгерде биз ушул балдардын укугун коргообуз келсе Кыргызстан, эгерде ар бир бала деген келечеги абдан жакшы болсун десек, биз деген ар бир бала мындай үй бүлөнүн тегерегинде чоңойш керек деп, үй бүлөнүн ичинде чоңойш керек деп ушундай бир максат коюп атабыз да, талап да коюп атабыз. Бирок деген биз көрүп атабыз, ушу бүгүнкү күн деген биз ушу көп жерде мисалы үчүн жетим балдар үйлөрүндө мониторинг кылып чыкканбыз, акчасын санап чыкканбыз, ушу айыл өкмөттөр кандай иштейт экен ага да көңүл бурдук. Анан деген бүгүнкү күнү мисалы үчүн ушу айыл өкмөттөр жана жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу боюнча улуттук агенттиги мындай өзүнө бир приоритет деп койбойт да. Мисалы үчүн балдардын укугун коргоо жана деген эртелеп ошо муктаж болгон кыйын учурда жашаган үй бүлөлөрдү ошо мурунтан мурунтан билдирүү жана аларга жардам берүү деген, алар деген өзүнүн функциясын албай, аны делегированный функция деп кайра эле өкмөткө кайра берип таштап атышат да. Мен ойлойм, бул абдан өзүнчө бир бул көңүл бурбагандык позиция. Анан өзүнө мындай жоопкерчиликти мындай өзүнө албай ушундай бир туура эмес позицияга туруп атышат да. Ошондуктан эгерде ушундай эле учурда биз алып барасак бул проблеманы, анда Кыргызстанда жетим балдар үйлөр чоңое берет, көбөйө берет, анан келечегибиз кандай болот, бул абдан түшүнүксүз болот да.
Назгүл, балдар үйлөрүнүн көбөйүшү албетте бул терс көрүнүш, бирок ошол эле маалда көчөдө калгандан көрө балким мамлекеттин карамагында курсагы ток, кийим кечеси бүтүн дегендей, кандай дейсиз?
Жок, ал бир чете биз ошону деп өзүбүздү мындай кандай десе сооротуп коебуз, ооба алар деген көчөдө жүрбү, ушул жакта чоңойт. Бирок ошол эле учурда карасак деген ушу жетим балдар үйлөрүндө чоңойгондо бала деген мурункуда айтып кеткендей мындай өз үй бүлөсүндө каралбайт да. Ошол эле жетим балдар үйлөрүнө каражат көп бөлүнөт атпайбы? Биз ошон үчүн айтып атабыз, ошо каражатты деген ошо центральный уровеньден жергиликтүү ошо жергиликтерге жерге берилиш керек биринчиден. Экинчиден мен айтып кеткендей, ушу жер жерлериндеги айыл өкмөттөр деген өзүнчө бир атайын акцент коюп, атайын мындай приоритет коюп деген ушу муктаж болгон, ар бир муктаж болгон үй бүлөгө көңүл буруп, ошо балага убагында жардам бергенге мындай каражат деле кереги жок, көңүл керек да. Ушу үй бүлө эмне себептен ушундай муктаж болот, эмне үчүн бала көчөдө калып, эмне үчүн мектепке барбай калды, эмне себептен ушундай проблема болот деп ошондой мындай суроолорду коюп, ушундай проблеманы коюп чечкенге ошондой өзүнчө мындай позиция жок болуп атат да. Биз ошого капаланып жатабыз.
Ушу балдар үйлөрү текшерилип турабы? Мисалы үчүн көп угуп жүрөбүз башка жерлерде, бирок Кыргызстанда дагы бар болуш керек, балдарга кол көтөргөн, ыдык көргөзгөн, же тамак ашынан үнөмдөп калган учурлар көппү?
Бул проблема абдан көп. Бул негизи дүйнө жүзүндө айтылганда жетим балдар, кайсы мамлекет жетим балдар үйлөрүн деген сактап ошолорду көбөйтсө, ал мамлекет деген алдыга мындай алдыга жүрө турган мамлекет деп эсептелбейт да. Ошондуктан биз айтып атабыз, бирок мисалы биз бүгүнкү күнү жетим балдар үйлөрүн мындай өкмөттүк укук коргоо органдары текшергенге көңүлдөрү жок, убакыттары жок, көңүл бурушпайт. Анан көбүнчөсү укук коргоочулар барып текшеришет, бирок бул дагы бир жылда бир жолу, бул эффективдүү деп эсептесек болбойт. Анан өзгөчө чоң проблема мына жанакы менчик жетим балар үйлөрү чоң проблема болду. Кээ бир жерде менчик жетим балар үйлөрү иштешет, алар ачык иштешет, бирок көп учурда деген алар балдарды чогултуп алышат. Балдар кантип келди, ким алып келди, кантип жашап атканын, кантип багылып атканын, стандарттар жанакы балдар багуу стандарттары сакталып атабы, балдардын укугу корголуп атабы, анын баардыгы эч ким мындай текшерген жок, мониторинг кылган жок. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү өкмөт тараптан ушул балдарды жетим балдар үйлөрүнөн мындай карап, изилдеп, текшерип караганга алардын иштери жок болуп атат да.
Рахмат, биздин маектешибиз балдар укуктарын коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова болду. Назгүл, сизге рахмат, студиябызга келип ушул интервью бергениңизге.
Ысык Көл областындагы Жети Көз районунун Ак Терек айылынан Барс Коонго чейинки 4 айылда айтылуу абрикос өрүгүн сатуу башталды. Жүздөгөн үй бүлөлөрдү баккан өрүк маалында кадимкидей эле тиричилик жанданып калат. Жергиликтүүлөр сары кыздын тою деп тергеген бул өнөктүктүн башталышына кабарчыбыз Мария Колесникова күбө болуп келди.
Төмөнкү айылдарда сары кыздын тою башталганын угуп, мен ал тарапка жөнөдүм. Жолдо баратканда өрүк жүктөгөн автоунаалар кайчы өтүп жатышты. Кичи Жаргылчак айылында Айгүл Саданбековага бардым. Бул тегеректеги айылдарда ал сыяктуу өрүк менен жан баккандар көп.
Биз бир сезондо ушул өрүк менен эме кылып мал салыбызды, майда алган кредиттерибизди ушул өрүк менен жаап кутулуп калабыз. Кредит алганда да ушул өрүккө расчет кылабыз. Тамак аш алып келгенде жаздын күнү мисалы үчүн акча жоголгон убакта өрүккө деп өрүккө продукт алып жейбиз. Анан кайра багында өрүк баа болгон учурда акчасын төлөп беребиз.
Жогорку айылдарда жергенен дыйканчылык менен кош мал күтсө болот. Ал эми кичи Жаргылчак тарапта жер тартыш, элдин күчү өрүккө чыгат.
Элдин көбү ушул абрикос менен жан багат, ушул өрөөндө биягын көл каптап, биягын тоо каптап, көбүнчө ушул абрикос менен жакшы эме алабыз. Дыйканчылык кылганда жерлер аз, ар бир огород 40 сотуктан, ошонун ичинин баары абрикос, алма.
Жети Өгүздүн өрүгүн ары жагы Орусияда, бери жагы Казакстанда жакшы билишет. Өрүк быш арзамат, бул жерге сатып алуучулар чууруп келе башташат. Дал ошол мезгил сары кыздын тою башталган учур турбайбы?
Өрүк башталганда сары кыз деп, сары кыздын тою деп коет. Өрүктөрүбүздү сары алармандар келгенде куда түшкөтүңөр, жакшы өткөрүп келгиле биздин кыздарды деп ошо алармандарга үзүп сатабыз.
Бир нече жыл мурда Жети Өгүздүктөр өрүктү жол жээкте чыгарып сатышчу экен. Кийин өрүккө кызыккандар көп болуп, өрүк короосунан сатып алып, коңшулаш мамлекеттерге алып кете турган болуптур.
Өрүк менен ушу муруун эле ушу жолдун жээгине сатып, анда мындай КАМАЗдар келчү эмес. 3-4 жыл болду ушу чоң чоң тиги КАМАЗдар келип алып кетип атат 4-5 жылдан бери. Андан мурун чоң чоң КАМАЗдар келип Алматыга Көгүштөйдөн Алматыга алып кетишчү. Андан бери өрүк да көп тигилип атат.
Айгүлдүн айтымында башка айылдарда деле өрүк бар, бирок эмнегедир дал ушул айылдыкына үзүлүп түшкөндөр көп.
Баары эле абрикостор бар, азыр тоң жактагы абрикос тигип эме болуп калды, көбөйүп калды. Айрыкча буяктыгы жакшы деп эме болуп калышат. Эмнеси менен жакшы экенин билбейм, мүмкүн башка айылдыкына караганда мындай чоңдугу менен сапатуулугу менен айырмаланса керек.
Сары кыздын тою жыл сайын болот. Быйыл өрүктүн килограммы 25 башталып, азыр 30 чыгып калды. Ошондуктан буюрса кирешебиз чоң болот деп худуңдап жатышты. Эмне дейбиз? Сары кыздын тою берекелүү болсун. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Эми сөз дайра түрмөгү менен акын Шайлыбек Дүшеев назарыңызда.
Унутулуп же турмушта колдонуудан калып бараткан сөздөрдүн маанисин чечмелөөнү уланталы сагагы деген сөз бар. Бул сөздүн эң илгерки мааниси адамдын башы дегенди түшүндүргөн. Мисал келтирели: атаң кыргыз кеңешип, санааңы басып кан көкчөм, сан жылкыны айдаткан, сай сайлап жылкы байлаткан, сарканды берип жайлаткан, салыша келген душмандын сагагын кесип байлаткан дейт манаста. Сагактын экинчи мааниси акактай болгон тамагың, ак алмадай сагагың дейт. Ийик настын түшүндүргөн. Үчүнчү мааниси сөйкү дегенди түшүндүрөт. Кээ бирде аны сагалдырык деп да койгон. Сайтамыр дейт. Бул бакалавр тамырын ушинтип аташкан. Сал уста дейт. Кыргыздардын эзелки ишениминде усталардын бири деп саналган. Сангиташ деп коёт. Бул моло таш. Же бейиттин үстүнө коюлган таштын аталышы. Саралап деген сөз бар. Бул санап, эсептеп, тандап деген маанини түшүнтөт. Айылыңды аралап, сен ырдадым саралап дейт. Сардал жер деп коёт. Бул аялуу жер деген мааниде. Сардал боюн көрбөсөм, санаа тартып сагынып деген ырсаптары да бар. Сардал боюң деген бул жерде келишкен мүшө, керемет келбет дегенди да түшүндүрөт. Сардалдын дагы бир мааниси жолбашы, жолбаштай турган киши, топтун жетекчиси деген маанини да билдирген. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап улууга чыгарган Шайлообек Дүйшеев.
Ушуну менен азаттыктын келерки эртең мененки жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Кийинки уктурууларыбызды Улуттук радионун толкунунан кесиптешим Төрөкул Дооровдун алып баруусунда угуңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.